trebuie de vorbit corect despre drepturi, copilul trebuie să cunoască drepturile, trebuie să cunoască responsabilitățile. Trebuie să știm că a avea drepturi este o responsabilitate. Majoritatea părinților consideră copilul proprietatea sa și asta este grav. Noi nu suntem apți ca și stat să intervenim în aceste familii, să ajutăm copiii. Nu suntem apți ca părinții să-i responsabilizăm. Misiunea educației trebuie să fie realizată de a pregăti copilul pentru viața adultă.
Sunt Tatiana Ețco și asculți Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitata acestui episod este Maia Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului. Apropo, ați știut că ombudsman, așa cum îi se mai zice avocatului poporului, este un cuvânt de origine suedeză care înseamnă persoană care pledează pentru alții? În esență, această autoritate, fie ea persoană sau instituție, are sarcina de a-i apăra pe cetățeni de excesele de putere ale autorităților publice și este considerată un simbol al unui stat democratic. Acest episod este unul mai special. L-am realizat împreună cu Lia Bâtca, elevă în clasa 10 la Liceul Teoretic Boris Dânga din Criuleni, care este câștigătoarea locului întâi în cadrul concursului de ISEU-uri Realizarea deplină a drepturilor omului, precondiție pentru edificarea societăților echitabile, organizat de proiectul PNUD Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție în Moldova. Ca parte a premiului, organizatorii și-au propus nu doar Lia, dar și ceilalți câștigători să trăiască experiența realizării unui podcast cu o personalitate din domeniul drepturilor omului, pe care să o întâlnească și cu care să discute ceea ce interesează pe tineri. Evident că Lia și-a propus să discute cu doamna Bănărescu despre drepturile copilului, care sunt cele mai încălcate și de ce, cum a afectat pandemia de COVID respectarea drepturilor, dar și care este pentru avocata copilului partea preferată a muncii sale.
Cred că o întrebare de bază care aș vrea să vă adresez dumneavoastră prima ar fi: care sunt drepturile cele mai puțin respectate în rândul adolescenților?
În toate rapoartele pe care le prezint ca și avocată poporului pentru dreptul copilului, tot timpul încerc să fac o prioritizare a drepturilor care sunt mai des încălcate și mi este foarte complicat. Practic, toate drepturile sunt încălcate, într-o măsură mai mare sau mai puțin. Dacă vorbim ca și drept, desigur că ne focusăm foarte mult pe dreptul la educație. Găsim și aici destul de multe impedimente în realizarea acestui drept la copil. În special ne-a demonstrat-o, toate ne-a ajuns, ne-a demonstrat epidemia care a dat peste noi așa ca un val mare de zăpadă și ne-a demonstrat exact acele de care noi cunoșteam, dar nu ne dădeam bine seama cum se vor răsfrânge. Vorbesc despre accesul tuturor copiilor la educație, vorbesc de cele categorii de copii care nu aveau elementar gadgeturile astea, vorbesc de familiile care aveau 3-4 copii care și aveau lipsă de spațiu, lipsă de computere, vorbesc despre accesul pedagogilor, vorbesc despre lipsa de abilități și a pedagogilor de a lucra online și a copiilor pentru copii. Asta și spuneau: doamna Bănărescu, noi suntem învățați să căutăm informații, să scriem mesaje, dar nu să facem online. La fel, situația părinților, cu cine se leși copilul, securitatea copiilor, copiilor monoparentare, unde este numai un părinte, copiii cu dizabilități, să nu uităm că copiii primeau acea hrană, unii din ei, din familie social, ca unica hrană și erau fost lipsiți. Și asta este tot legat de dreptul la educație. Și încă ce mai este grav, Lia, vreau să zic că voi copiii nu vă cunoașteți drepturile. Voi vă cunoașteți dreptul în limita care este scrisă. Dar nu puteți face analiză dreptului și asta nu este vina voastră, dar este vina sistemului de educație. Des sunt întrebată dacă nu vorbesc prea mult cu copiii despre drepturi și le zic categoric nu, pentru că copiii trebuie, orice persoană trebuie să cunoască drepturile, dar trebuie de vorbit corect despre drepturi, copilul trebuie să cunoască drepturile, trebuie să cunoască responsabilitățile. Apropo, fug de la cuvântul obligație, pentru că obligația este un cuvânt, ele sunt sinonime, dar obligația este a statului și a adulților de a crea condiții. Voi aveți responsabilități și atâta timp cât copilul va avea, va ști că este dreptul copilului și este responsabilitate, desigur că el va crește un copil responsabil și un cetățean responsabil. La fel vreau să zic că am rămas foarte mirată când am întrebat, și nu numai o dată, foarte des întreb, asta câteva exerciții de la început când mă întâlnesc cu copiii, ce înseamnă pentru ei drepturile. Aici sunt diferite opinii, dar mai mult liniște în sală. Și când întreb cine ne dă drepturile, copiii zic, ba, statul ne dă prin legi. Copiii, deci, nu știu ele, și asta vorbești de clasele 10, 11, 12, că ele sunt toți copiii, trebuie să cunoască câteva lucruri importante. Orice persoană, ființă umană, se naște cu drepturi. și drepturile sunt egale pentru toți copiii și copiii toți sunt egali și ele sunt inalienabile, nu are dreptul nimeni să ia un drept a unei persoane atunci când este abuz de drept, lipsire de drepturi, deja este abuz și se pedepsește de legislație. Dar trebuie să știm că a avea drepturi este o responsabilitate, pentru că tu trebuie să fii conștient că dreptul tău este până la o limită. Dacă ai călcat această limită, tu deja încalci dreptul unui alte persoane și de aceea noi vorbim despre această cunoaștere a drepturilor foarte importantă pentru toți.
Dar de ce este important copiii să-și cunoască drepturile și de când, cum, unde?
Copilul trebuie să-și cunoască chiar din primele zile, în sensul când este conștient, pentru că discuțiile se poartă cu copiii în dependență de maturitatea și gradul de înțelegere a lor. Și deci, din grădiniță, din creștere, copiii trebuie să vorbească despre drepturi, despre responsabilități, stima reciprocă, unul față de altul, pentru că stima față de sine vine de la când tu respecti pe alții și atunci tu începi să te respecti pe tine. Și este important ca și părinții să vorbească despre drepturi și nu vorbească doar despre ești obligat că îți cunoști foarte mult drepturile. Nu. Toate discuțiile se poartă, iată, tu ai dreptul, dar ai și responsabilitatea să ajungi la un consens. Pentru că a cunoaște dreptul, ai să știi ce se cere atunci când se încalcă. Noi avem adulți care ei nu cunosc ce să ceară și unde să meargă să-și ceară drepturile. La fel și copiii. Vorbeam și despre instituția ombudsmanului, avocat poporului pentru dreptul copilului, încă un exercițiu care îl fac, câteva întrebări, obligatorii așa pentru mine, întreb copiii dacă cunosc ce înseamnă ombudsman și cu regret nu cunosc, nici avocatul poporului. Dar este grav, dar această instituție ca și mecanism de protecție copilului este inclus în curicula națională. Asta ne vorbește din nou despre călcarea dreptului copilului, despre a-și cunoaște dreptul și mecanismul unde trebuie să se adreseze. De aia este important să-ți cunoști dreptul, să știi ce se cer de la stat să-ți fie respectat și să știi unde să te adresezi dacă ai o problemă. De exemplu, copiii nu cunosc că este ombudsmanul care de la orice vârstă poți să te adresezi, chiar tu, fiind copil, pentru că conform legislației, copilul nu poate să adreseze fără reprezentant legal la alte instituții. Dar iată, la ombudsman poți să adreseze copilul și fără adulți.
Tu scoateți masca dacă vrei să bei apă.
Iată și cu purtarea măștilor am avut discuții multe că exact fenomenul ăsta, copiii nu putea sta mult cu măștile. Toate ședințele comisiei excepționale de sănătate publică nu indicau vârsta de când copilul poate să poartă. Și totul a fost o noutate, nu numai pentru Republica Moldova, dar pe toată lumea. Concluzia de la vârsta de 6 ani ar putea să poartă masca. Și câte ore poate? Cine are grijă ca copilul să schimbe masca atâta timp? Și dacă copilul are probleme cu sănătate, evident că el nu poate să poartă această mască.
Ce vă propuneți să realizați până la sfârșitul mandatului?
Atâtea am. Ca prioritate mi-am luat copiii cu dizabilități. Ce avem? Eu nu pot să zic că eu am ajuns la o jumătate din ceea ce mi-am propus. Pot să zic că am ajuns. Am adus pe agenda autorităților foarte multe categorii de dizabilități. Copiii cu boli rare, care nici nu era nici în legislație și nici acum nu este acea noțiune. Copiii văz-auz, care au nevoie cu alfabetul ăsta mimico-gestual. Copiii cu Down nu au acces la educație. Copiii cu dizabilitate nu au locomotorie, nu au acces la vicee. Și nemai vorbind despre incluziunea educațională a copilului, este un dezastru, atât la nivel de instituțiile care nu sunt gata să primească acești copii din lipsa condițiilor. Și nu vorbesc numai locomotorii, dar chiar și el, cum vă zic, văz-auz. Nu este aparatajul ăsta special pentru cei care nu văd. Nu este copilul care nu aude cum el stă în clasă, ce face. Pedagogii nu sunt pregătiți să aibă un copil cu cerințe speciale. Acel cadru de sprijin nu este suficient. Părinții, aici tot este o problemă. Pentru părinții este foarte greu să accepte că copilul lui are probleme. Și iată acum ultimele cazuri care le examinez. Într-o voce, deja managerii instituției de educație, pedagogii vorbesc despre părinții care li se recomandă să meargă la o evaluare psihologică pentru a elabora acel plan individual și părinții nu merg. Și asta este pierdere de timp pentru dezvoltarea copilului. Voi continua cu asigurarea respectării dreptului copilului cu dizabilități, pentru că consider că asta este o categorie foarte vulnerabilă și copiii rămași fără îngrijire părintească la fel. Pentru că dacă dacă noi avem copii plasați în diferite servicii mai prietenoase, noi mai avem și copii care chiar sunt în servicii sociale adaptate după noile cerințe, dar nu se respectă în totalitate drepturile copilului. Avem și copii abuzați, avem și copii fără o formă de protecție, avem copii care termină acest sistem de 18 ani, merg în lumea mare fără o susținere financiară. Deci asta, așa zic, văd o lumină în cap. Da. Copiii din penitenciare nu sunt mulți, aproximativ 60 de copii plus minus, dar asta este consecința. Noi luptăm consecința, noi trebuie să lucrăm la prevenire și iată aici am foarte mult de lucru și chiar nu văd. Dacă se soluționează deja problema cu copiii din penitenciare ca cei care sunt în faza de urmărire penală și sunt alături de adulți și iau comportamentul ăsta a lor de adult criminal și cu o valoare oarecare în lumea într-o lupă, și când mergi în penitenciar o zi, care pentru minori este foarte greu să-l readaptezi, pentru că pedeapsa în fine ce înseamnă? Pregătire pentru resocializare și este foarte complicat pentru acest copil. Deci este și de lucru, dar oricum se lucrează mult mai bine decât am venit eu pe segment. La fel, pentru toți copiii vreau să conștientizeze foarte mult importanța de a cunoaște drepturile, responsabilitățile sale, ce trebuie să facă cu drepturile, ce înseamnă acest drept. Vreau ca să cunoască copilul, să adresează atunci când este violență și să nu tolereze violența și să nu fie violență. Acel bullying care acum s-a introdus în legislație și este foarte bine. Vreau copiii să aibă încredere în sine, să vorbească despre opinia lor, să participe la întruniri, să-și audă vocea, să ceară de la autorități să vină să le spune ce a făcut cu opinia sa. Pentru că ce pregătim astăzi, asta vom avea și eu totdeauna zic, un cetățean responsabil este cei cum noi îl pregătim. Misiunea educației trebuie să fie realizată de a pregăti copilul pentru viața adultă. Mai puține teorii, trebuie să fie o schimbare radicală în sistemul educației. Copilul trebuie să fie pregătit ca personalitate, cu mai puține teme acasă. Temele de acasă trebuie să fie pentru dezvoltare, proiecte de lungă durată, dar nu ce ai făcut în clasă, vii acasă și repeți, oameni buni, hai să depășim chestiile astea. A fi olimpic și avea o listă mare de olimpici o țară, eu cred că da, este prestigios, dar să nu ai niște copii pregătiți pentru viața adultă, eu cred că asta este principal. Nu el termină școala și idei n-are ce să facă.
Acum, în ce măsură putem spune că școala pregătește copiii pentru viață?
Nu, nu putem zice. Nu vreau să fac o evaluare de 9-10, dar foarte puțin noi vă discutăm despre viața adultului. Da, s-a introdus acum niște discipline noi,
educația pentru societate,
niște cercuri pentru IT-uri, tu le acum consideri care sunt disciplinele care te pregătesc pentru viață. Tu, peste 2 ani, mergi în viața adultă. Ești gata pentru viața adultă?
Nu, la școală nu le este adus la cunoștință tuturor anume despre unele profesii sau unele obiecte care poate le-ar fi de folos în viitor. La noi mai mult se axează pe obiectele de bază, pe științele fixe, pe aceeași limbă și literatură română. În alte sfere nu prea.
Asta este și răspunsul. Noi trebuie să facem o turnură serioasă în sistemul educației. Pentru... Noi am avut schimbarea, s-a introdus codul educației, dar în locul legii privind învățământ. Dar nu este adaptat situației moderne. S-a schimbat tot în lumea asta. Noi mergem, schimbăm o curiculă, schimbăm o disciplină, batem din palme, o lansăm, când ne uităm, ea nu prea funcționează și iar ne întoarcem și facem o disciplină foarte bună, modernă și când începem iar cu teme de acasă.
Care este partea preferată a serviciului dumneavoastră?
Partea preferată este întâlnirile cu copiii. Totdeauna am plăcerea de a discuta cu copiii și când merg în instituții, dar mă strădui foarte mult în instituțiile de învățământ să mă aflu, eu discut cu consiliile elevilor și mă strădui să le vorbesc și să le insuflu încrederea că ei pot fi apărători a drepturilor copiilor, ei însăși să apere dreptul altor copii și mă strădui să le zic despre acele mecanisme care ele pot să le folosească. Încurajez să declare toate cazurile de violență și să urmărească că ele sunt înregistrate. La fel le propun să fie activi cu participarea, să solicite proiecte, să susțină copiii care sunt mai puțin diferiți decât ei. Să nu fie violență. Totdeauna merg pe toleranță și pe nediscriminare. La fel o parte cea mai plăcută este atunci când propunerile mele sunt auzite și le văd fie că într-o lege, fie că sunt preluate de alții, dar cu atât mai mult că acum avem foarte multe hotărâri Curții Europene pentru dreptul copilului. Până anul ăsta n-am văzut așa multe hotărâri în privința statului nostru că nu se respectă procedura ce ține de protecția a dreptului copilului și asta este un semnal foarte serios pentru Republica Moldova.
Lia, mai ai întrebări?
cât de bine își cunosc moldovenii drepturile și cum le-am putea duce la cunoștință despre ele?
Foarte slab, am zis. Vorbim de copii și la adulți la fel. Cum putem aduce? Prin educație. Educația prin drepturile omului. Și educația o vorbesc ca și educație de la grădinițe și educație pe parcursul vieții. Nu finalizăm cu școala, cu clasa 12. Mergem în instituții. Noi acum, ca și instituția Avocatului Poporului, am încercat să facem un studiu, dar suntem abia la început și am elaborat un chestionar. Să vedem la instituții superioare, segmentul colegii n-am reușit să-l acoperim. Să vedem în facultăți ce este cu știința drepturilor omului. Și este și aici grav. Sunt disciplini care se discută doar la facultățile de drept. Drepturile omului sunt câteva ore. Avocatul Poporului ca și mecanism este și mai puțin, ca creangă cu oile, da, negre, niciuna, dar mai puțin, așa și în facultăți. Dar întrebarea e de ce nu se învață la toate facultățile? Mai mult, acum, politica globală merge pe abordarea pe drepturile omului. Toate politicile statului trebuie să fie centrate pe persoană. Pentru că s-a demonstrat că noi facem legi elementar și noi facem legi foarte frumoase, dar uităm, spunem omul. După ce ne dăm seama, da, unde punem noi omul, ce facem cu această lege? Un psiholog, de ce n-ar trebui să cunoască drepturile omului? Un pedagog, de ce n-ar trebui să cunoască drepturile copilului sau persoane însăși, cum își apără drepturile. Guvernanții trebuie să cunoască că este un cetățean pregătit și la orice moment el va fi sancționat prin faptul că încalcă dreptul. Doar educația și, vă zic, educația continuă. Avem părinți nepregătiți. Părinții nu cunosc cum se duce copilul. Merg pe drum, vezi un părinte că își educă copilul prin acea bătaie și zgâlțâială, încerci să faci observații, te ia la în răsper. Dar este foarte grav pentru că statul ca și partea Convenției 1 pentru drepturile copilului, cea mai importantă convenție, are câteva recomandări care nu au fost îndeplinite. Și una din ele, știți care? De sanitație tot știu, viceile în curte, lipsa de sanitate, nu avem cabinete medicale dotate, nu avem acces la baie, apă potabilă. Astea sunt clasice, dar Comitetul 1 pentru dreptul copilului, și asta e rușine, încă o rușine de fapt, a statului, scrie că în Moldova mai persistă educația prin bătaie, palma ca și mod de educație a părinților. Dar pentru asta ce înseamnă? La fel, generații pregătite, generații instruite și educația continuă. Doar prin educație vom ajunge la acel nivel ca să ne cunoaștem drepturile, ca să ne cunoaștem responsabilitățile și mijloacele unde să ne ducem, să ne apărăm și să ne cerem drepturile, să ne cerem.
De ce unii oameni neglijează sau mai exact încalcă drepturile, mai ales a copiilor, și cum am putea ameliora această neglijență?
Cu regret, sunt foarte mulți copii, foarte mulți, și este regretabil pentru că noi nu avem chiar mulți, noi nu avem mulți copii în țară, noi avem 700, aproximativ 700 mii copii, și asta nu e o cifră mare. Sunt state care au milioane, 7 milioane, Polonia, îmi pare că și Ucraina, și noi nu putem să asigurăm o copilărie fericită, un mediu prietenos. Sunt părinți care supun violență copiii, sunt părinți care neglijează. Și ce face statul? Statul vine cu niște suport financiar, dar noi nu urmărim ce fac părinții cu suportul financiar. Dăm câteva mii pentru copii, copiii rămân în continuare în sărăcia care a fost, părinții gestionează acești bani în interesul său și copilul rămâne cu problema sa. Foarte multe cazuri care autoritățile cu regret tutelare din teritoriu din comunitate, nu totdeauna nu-și cunosc localnicii. Sunt foarte multe cazuri foarte grave, că nici nu știi ce să faci, cum să procedezi. Am avut cazuri când ne-am adresat și la procuratură pentru a vedea dacă autoritățile și-au îndeplinit atribuțiile și avem răspuns tot e bine și frumos, dar copilul unde a rămas în apă care curge de pe acoperiș și o mamă care nu are grijă și un tată care a dispărut, așa și a rămas, că un copil bine, mersi, am reușit și este într-un centru comunitar, dar a doilea duce un mod de viață stradal. Noi nu suntem apți ca și stat să intervenim în aceste familii, să ajutăm copiii. Nu suntem apți ca părinții să-i responsabilizăm. Lipsa forței de muncă. Da, este lipsă, dar uitați-vă câte locuri vacante sunt neocupate. Noi putem găsi alte mecanisme să obligăm părinții să lucreze. Ce înseamnă? Statul le dă bani pentru șomeri, le dă bani pentru întreținerea copiilor, dar nu urmărim. Du-te, lucrează. Și mai este încă ceva foarte grav. Majoritatea părinților consideră copilul proprietatea sa și asta este grav. Asta este problema. Trebuie să ne gândim ca și stat cum responsabilizăm părinții care nu acordă atenție suficientă și neglijează copiii. Nu putem lăsa copiii într-un mediu care este nociv pentru copil. Dacă în instanța de judecată sunt cazuri de lipsire de drepturile părintești, noi vedeam asta ca o soluție. Pe departe nu este o soluție. Și după ce Curtea Europeană pe recunoscut Moldova vinovată într-un caz de lipsire de drepturile părintești, acum sunt foarte reticenți judecătorii să pronunțe altfel de hotărâri. Și este foarte interesantă situația când copilul trăiește într-o mizerie de nemaipomenită acasă și când merge în instanța de judecată, dar copilul are vârsta și ia opinia, spune: eu vreau să trăiesc cu mama. Pentru copilul își iubește părinții așa cum sunt. Nu poate atunci judecătorul să ia acea decizie, dar și aici poate, pentru că în toate acțiunile, chiar dacă legislația nu prevede, este un principiu foarte important în Convenția ONU pentru dreptul copilului, interesul superior al copilului. Și actele internaționale au superioritate și iată, toți și judecători și alte meserii trebuie să tratăm legislația prin interesul superior al copilului, chiar cu risc undeva să încălcăm un act, o lege, dar avem acel articol 48 din Constituție în care dă superioritate acestor acte internaționale. Interesul superior al copilului trebuie să fie, dar nu că ce facem când ne vede societatea. Și indiferența comunității. Dacă vedem că un copil suferă, dacă vedem că el este supus violenței, dacă vede că nu are ce mânca, de ce să nu comunicăm primarului? Mai grav când primarul nu cunoaște, că află la televiziune, copiii dorm pe un cuptor, pe o lejancă la țară, care nu are nici ce așterne. Apoi tu cum ca și primar îți exerciți atribuțiile de autoritate tutelară?
În ultimii ani au fost foarte multe reforme, inclusiv pe domeniul ăsta de drepturile copilului, unde într-adevăr s-au reușit schimbări, succese, unde mai e de lucru sau unde pe foaie arată mai bine decât în realitate.
Da, am să mă refer la două domenii mari, ceea ce ține de incluziunea copiilor cu dizabilități, deci acea reformă care a avut loc cu 12 ani în urmă, când copiii erau în sistemul de internate, a fost reorganizat și acum acest sistem este pe incluziune socială, în principiu copiilor cu dizabilități, incluziunea socială, ei trebuie să afle în societate, în familie, statul intervine, trebuie să intervine destul de serios în acest domeniu. Copiii se află fie că familia biologică, prin susținere, suport, fie că biologică extinsă, sau diferite servicii ca servicii parental-profesioniste, case comunitare, depinde de situație. Mai sunt câteva internate unde se află copiii cu dizabilitate gravă, cum este Hânceștiu și Orheiu. Și aici sunt deja o altă abordare, pentru că sunt și puțin deja, mai mulți sunt prin familii. Deci e bine ce s-a început, ce s-a făcut, copilul trebuie să aibă un mediu sănătos. Vreau să zic că suntem și ca un exemplu pentru multe state, dar mie mi apare o problemă foarte mare, un dar foarte, foarte mare. Este timpul ca noi să evaluăm impactul, pentru că apar și aici foarte multe probleme. Părinții își pierd abilitatea de a mai ajuta acești copii. Dacă de la început, când i s-a dat copilul, au fost instruiți, pe parcurs ei nu mai pot face față, copiii au crescut, părinții au îmbătrânit, sau dacă erau copii, dar nu mai sunt copii. Și telefonează din nou la acest centru. Eu am fost martor când am telefonat o mamă și zice: luați-vă, vă rog, înapoi copilul, că eu nu mai pot face față. La fel, incluziunea educațională, cum am zis, rămâne foarte mult în urmă la cerințele copilului, foarte, foarte mult. Noi ca și stat avem rezistanță foarte mare. Nu este suficient. Chiar dați-l om exemplu când un pedagog de sprijin are câte 3 copii cu dizabilitate severă, gravă, și adică accentuată, pronunțată, și mai are încă 7-8 care când reușește el, cum fizic reușește. Practic altor state e minunată, un copil, un asistent personal, un copil, un pedagog de sprijin alături, la noi nu. Sunt adresări foarte mult când părinții spun: luați-ne copilul, că afectează calitatea educației la noi, ei sunt 1-2, dar noi suntem 30, ce facem? Evident că nici nu poate fi abordată astfel problemă. Problema, statul trebuie să aibă grijă că acest copil, când el este mai agitat, să-i se propuie acel asistent în cadrul de sprijin, ia copilul, stă alături, îl ajută, sau dacă devine agitat, merge în acel cabinet special unde se lucrează, dar nu se exclude din școală. Deci asta este un rezultat care s-a obținut, dar trebuie să vedem ce facem mai departe, că am ajuns deja la o perioadă că nu trebuie să evaluăm și să ne gândim ce facem mai departe. Noile strategii care au fost elaborate anul ăsta, sănătatea mentală la fel, avem probleme foarte mari pe acest segment, cu sănătatea mentală în general trebuie cercetată la copii, cu regret în toată lumea și numai Republica Moldova, majoritatea au probleme mentale, chiar noi nu cunoaștem. Noi trebuie să introducem psihologul în societate. Nu numai în școală, dar în societate, pentru că psihologul este o meserie foarte importantă pentru toți. Toți avem nevoie de psiholog. Am vorbit de copii rămași fără îngrijire părintească, s-au făcut mult, dar sistemul nu este perfect până la final. Copiii ies în sistem fără un sprijin, fără locuință, elementar fără locuință. Unde pleacă un copil care nu are unde locui? Ce facem cu el? Iar mă întorc la sistemul ăsta nostru de justiție juvenilă. Noi nu avem o strategie pe justiție juvenilă. Noi nu știm cum să preîntâmpinăm. Domeniul de prevenire la noi nu este. Copilul în comunitate trebuie să se lucreze cu el. Dacă vezi copilul are un comportament emoțional complex, un pic, da, deviază de la niște norme, atunci cu el trebuie focusat să lucreze, pentru copilul să schimbe comportamentul. Să nu ajungem noi copilul din urmă și ne întrebăm, dar ce facem noi acum cu dânsul? Ni se răspunde, așteptăm 14 ani să comită infracțiuni, că au făcut foarte mult să meargă în penitenciar. Asta nu este abordare. Prevenirea trebuie să fie și iată avem o lege adoptată în 2019, dacă nu mă greșesc, care el nici nu are mecanismul. Ce înseamnă această lege? Cum aplicăm? Și legea ține de prevenire. Și iată, parcă avem, s-a făcut, apreciez, dar nu este eficientă.
Impactul pandemiei asupra drepturilor copilului, respectărilor, încălcărilor?
Ne-a demonstrat că, practic, impactul a fost grav și în sistemul educației și sănătate. Ne-am pomenit cu lipsă de medicamente pentru copii cu boli rare, care am avut cazuri, practic, letale. Iată și copilul murea, că nu putea fi aduse. COVID-ul a avut impact și asupra socializării copiilor cu dizabilități, copiii supuși violenței, violența sexuală, violența abuz sexuală prin internet virtual. Deci a avut un impact extraordinar asupra toate drepturile și în toate domeniile. Asta este clar. Este o lecție pentru noi și asta trebuie să fie prioritate, să le examinăm aceste lecții și să ne străduim să fim gata pentru noi provocări. Asta este important și trebuie ca copilul să fie instruit, și copilul și părinții, ce trebuie să facă în cazul dacă ne mai apare, cum facem, cum respectăm, cum ne asigurăm ca să ne protejăm viața și sănătatea. Și să nu uităm de responsabilitatea comunitară. Responsabilitatea individuală și responsabilitatea comunitară. Nu ești singur în comunitate. Tu faci ce vrei acasă. Când ai ieșit în comunitate, respectă drepturile. Doar atunci vom avea succese în depășirea la pandemie.
Instituția ombudsmanului, cum funcționează, cine, când, cum poate să se adreseze și care este mecanismul?
Toate statele democratice au creat o astfel de instituție care se numește diferit în alte state, care este în general misiune, este monitorizarea implementării actelor internaționale la nivel național de toate autoritățile, și legislativ, și guvern, și ministeri, și autorități stelare. Pe noi ne interesează ca actele internaționale să fie implementate la nivel național. Și venim cu rapoarte la acele comitete internaționale și vorbim comitetelor dacă e bine, se face, ce se face. Totodată analizăm, monitorizăm și venim cu recomandări guvernării, minister, direcții. La fel, rapoartele noastre anuale, care nu reprezintă activitatea însă și a ombudsmanilor, dar reprezintă respectarea drepturilor, deci concluziile privind respectarea drepturilor. Mai sunt rapoartele tematice care le facem cu niște constatări foarte grave și cu recomandări. La fel avem pârghii foarte eficiente, putem să adresăm și la Curtea Constituțională, mergem în interesul persoanei în instanța de judecată, mergem în concluzii în instanța de judecată, putem modifica legislația. Da, noi nu suntem cu inițiativă legislativă, dar prin subiecții care au inițiativă legislativă, parlament, guvern. Avem o conlucrare foarte bună cu comisiile parlamentare care au această competență. Facem audiență cetățenilor prin care acordăm consultanță, o îndrumare, s-a încălcat dreptul, unde te adresezi, dacă te adresezi la ombudsman, la avocatul poporului, poate să adresezi orice persoană și, cum vă spuneam, și copiii poate să adresezi la avocatul poporului pentru dreptul copilului, asta este prescris în lege. Poți depune cereri, cererile se depun atât online, la adresa electronică, este pe pagina noastră web ombudsman.media. Copilul poate să depune și cerere în scris, toată informația, vă zic, o găsiți pe site. La fel, cetățenii pot să depună cereri, cum vă zic, și copii, și în aceste cereri sunt niște cerințe, să nu fie depășit termenul de un an de zile, de că nu a avut loc încălcarea, să fie indicat numele, prenumele și dreptul care pretinde că este încălcat, dar cel mai important să indice care autoritate i-a încălcat-o și dacă mai are acte ceva care ar confirma, ar fi bine să le depună, pentru că atunci noi întoarcem înapoi cererea și solicităm, pentru că noi, ca și instituție, examinăm activitatea autorităților dacă au făcut destul ca dreptul să fie încălcat.
Acest podcast poți și să-l citești, nu doar să-l asculți, pe site-ul justițietransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți-a plăcut sau nu acest episod și ce alte subiecte sau personaje ai dori să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Iețco, îți mulțumesc că ne asculți. Pe curând!